Tekkedense bab. Ut sol gunyň özünde Xerxes passa Yahudlaryň düşmany bolan Hamanyň emlägini şa aýaly Estere berdi. Mordekai hem passanyň huzuruna geldi. Çünki Ester onuň öz garyndasydyg barady patsa aýdypdy. Patsa Hamanyň izini alan möhür ýüzügini çykaryp Mordekaiýa berdi. Ester Mordekaiýa Hamanyň bütün hoçalygynyň üstünden baş tutan edip goýdy. Ester ýene de Patsanyň aýagyna ýykylyp, aglap, oňa ýalvaryp, ondan agak teresinden bolan Hamanyň Yahudylara garşy gurun wagtsyçylykly hiletini ýatyrmagyny sorady. Patsa Estere altyn hatasyny uzatdy. Ester hem ýerinden turup Patsanyň huzuruna durdy. Ol şeýle diýdi: Eger Patsanyň göwnüne ýarasa, eger men Patsanyň nazaryna merhemet gazanan bolsam, bu ýeşi Patsa oňlasa, eger men onuň göwnünden turan bolsam, goý onuňa perman ýazylsyn. Şol permanyny agak teresinden bolan Hammedatanyň ogly Hamanyň Patsanyň ähli welaýatlaryna aky Yahudylar ýok etmek üçin hiligärlik bilen ýazan hatlary ýatyrylýar diýip ýazylsyn. Çünki men halkımın basına gelecek bela ne edip çıdayın? Karındaşlarımın yok edilmeğine ne edip çıdayın? Doğru Xerxes passa şa ayal Estere ve Yahudi Mordekaiýa şeýle diýdi: İne men Hamanyň emlägini Estere verdim. Onuň özünü hem dardan astırdım. Çünki ol Yahudilara el galdyrdy. Siz de Yahudilar hakda ne meni makul bilseňiz, onu Patsanyň adından ýadyň da Patsanyň ýüzügi bilen möhürläň. Çünki Patsanyň adından ýazylyp, Patsanyň ýüzügi bilen möhürlenen permany hiç kim ýatyryp bilmez. Üçüncü ay bolan Sivan ayynyň 23-ünü Patsanyň mürdeleri çağırıldı. Mordekaiň ähli tapşyryklary boýunça Yahudylara Hindistanyň Efiopiýa çeli bilen aralykdaky 127 welaýatyň hökümdarlaryna, häkimlerine, beglerine, her welaýata öz ýazyna, her halka öz diline, şeýle hem Yahudylara öz diline we öz ýazyna perman ýazyldy. Mordekai ony Xerxes Patsanyň adyndan ýazyp, Patsanyň ýüzügi bilen möhür batyp, hatlary Patsa üçin ýörüýte teýislenen, onuň hyzmatyndaky ýyldym atlary atlanan çaparlardan ýollady. Patsa şu hatlaryň üstü bilen ähli şäherlerdäki Yahudylara ýygnaşyp özlerini goramaga ruhsat berdi. Egerde islendik halkyň ýa-da welaýatyň Yaraqlı toparları olorun çağılarına, ayarlarına hücum edip, mal mülklerini talaysa, Yahudiların oları kırıp bütünlüğü yok etmeye hakkı vardı. Bunu şeyle etmek için, Xerxes Patsanyň bütün velayetlerine Yahudiler için bir gün, 12. ay olan Adar ayının 13. günü bellenildi. Ähli yazılan zatların nusgası, Her bir welaýatda perman hukmyna çykarylyp, bütün halky ıglan edilmelidi. Yahudylar şol gün öz düşmanlarynyň öç almagy taýýarlykly bolmalydylar. Şeýdip çaparlar Patsanyň buyrugy bilen onuň hyzmatyndaky ýyldym atlary atlanyp, atlaryny ýüzüň salyp gysgaly gitdiler. Bu perman Suda galasyna çykaryldy. Mağı hem ağ renkdeki şalı vaslı, başı ulu altın cığalı ve nepit zığır matadan dokulan kırmızı doğalı Mordekai Patsanyň huzuruna gaýtdy. Muňa suda daqlar qıyğırsıp saatlandılar. Bu Yahudilar üçin bagt hem saatlyk, begenç hem hormatdy. Her welaýatda, her şäherde Patsanyň tapşyrygynyň permanynyň gowşan ähli ýerine Yahudylar saatlanyp, begenip toý meýlit bayram etdiler. Yahudylardan gorkularyna ýurdun halklarynyň köpüsi Yahudylara goşuldylar.